Suomen korpien yllä loisti tähti suurempi muita. Kyllä sinä jollakin tavalla sanat ja sävel ovat vahvasti liittoutuneet. Vavisuttava kappale. Tämän soolon tässä tulkitsi baritoni Jouni Kuorikoski isän sävellykseen. Miltä Ahti tuntui kuunnella tämä hyvin vahva kappale tässä radiossa?
No kyllä, vaikuttava esitys.
Kyllä, siis jollakin tavalla ei voi mitään, kyllä ajatus meni sinne talvisodan korpimaisemaan ja siihen kylmyyteen. Joo. Ja pakkaseen. Joo. Ja kauheuteen ja ajattelin, että melkein jokainen kappale jollakin tavalla on peräisin jostakin tilanteesta, ja tämä vahva tilanne on sitten innoittanut sinua tähän sävellykseen. Jokaisella teoksella on oma tarinansa.
Varsinkin kun synnyin 6 päivää ennen talvisodan alkua.
Niin, että se, siinä on myöskin henkilöhistoria hyvin vahvasti mukana. No, ikään kuin omalla sydänverelläsi olet tämän säveltänyt, voisiko ajatella niin. Sinulla on niin paljon erilaista sävellystä, 8 kantaattia. Mitä sanoisit niistä kantaateista?
Se määrä on lisääntynyt siitä, kun sä oot saanut tämän tiedon. Niitä on nyt 12.
Huikea vauhti miehellä. Siis, minä olen lukenut näköjään vanhaa tekstiä.
Joo, niin varmasti.
12 kantaattia. No, onko vespereiden luku kuitenkin 3 vielä, vai onko niitäkin lisää jo?
Hetkinen, 3.
3.
Joo.
3 vesperiä. Mikä niistä on sinun mielivesperisi?
Pitkäperjantai-vesperi.
Pitkäperjantai-vesperi. Se on varmaan kuultu monena pitkäperjantaina.
No kyllä,
Kallion kirkossa. D-duuri messu on vuodelta 1977. Mikä se on?
Se on ihan perinteisen messutekstiin tehty D-duuri messu. D-duurissa kuorolle ja uruille ja solisteille.
Ja sitten ylösnousemusoratorio on vähän 5 vuotta myöhemmin syntynyt. Missä kaikessa sitä on esitetty?
No se oli Kaustisen kantaatti, eikö Kaustisen, mikä se on se juhlaviikot talvella semmoinen, niin se tilasi tämän teoksen.
Joo, mutta on sitä esitetty Kalliossakin varmaan.
Kyllä on, ainakin 1 kerran.
Niin.
Se on orkesterille ja kuorolle ja solisteille.
Kyllä. Muistuu mieleen, miten myöskin Loviisan rauhanmessua valmistelit ja toteutit silloin 80-luvun ja 90-luvun taitteessa. Että kyllä sinä olet ehtinyt moneen paikkaan semmoisiinkin, mitkä eivät ole täällä katalogeissa näköjään.
No joo, kyllä. Ja se oli hieno juttu, se Loviisan rauhanmessu.
Joo, kiitoksia vielä.
Ja Pekka Kivekään teksti.
Kyllä. Ja Pekka on muutamien sävellystesi, muidenkin sävellystesi tekstittäjä.
Jo parikymmentä on.
Kyllä. Sinä jollakin tavalla ammennat innoitusta Raamatusta ja passion Raamatun teksteihin. Mitä Raamattu sinulle merkitsee säveltäjänä?
Kyllä se ylivoimainen.
Niin, että se on sinun syvin innoittajasi ja se kyllä jollakin tavalla myöskin kuuluu sinun sävellyksissäsi, että se on tehty sydämestä. Ne eivät nouse noin teknisesti vain suorituksina, vaan että sinä olet niin kuin antautunut siihen koko sydämelläsi. Myös nämä virret, sinulla on 2 virttä, virsikirjan virsi 51, Herra sinuun minä turvaan. Miten se muuten syntyi? Muistatko?
51. Kaikki ilon lähteet puhkeavat.
Joo, se on kaikki ilon lähteet puhkeavat. Joo. Miten se syntyi?
No se syntyi niin, että Anna-Maija Raittila lähetti mulle tekstit. Ja se oli norjalaisen Skeijen teksti, ja hän oli kääntänyt sen, ja sitten mä sävelsin sen vaikea sanoa. Sävellyksistä on hirveän vaikea sanoa, että miten ne syntyy.
Niin.
Ne vaan syntyy.
Niin, niin kuin yleensäkin luomisvimmaa ei voi selittää.
Se tulee jostain ne ajatukset ja ideat, ja ei ne kyllä sillä tavalla ole, ei voi olla ihmisen omia, vaan hengen johdatuksia täytyy olla.
Kaikki ilon lähteet puhkeavat. Anna-Maija Raittila, siunataan haudan lepoon kohta Agrikolan kirkossa. Sinulla oli hänen teksteihinsä paljonkin kosketusta.
Minä olen säveltänyt aika paljon hänen runojaan, ja Ruiskukka ehto on yksi tämmöinen laulukokoelma, jonka olen tehnyt. Anna-Maija Raittilan runokirjan runoteoksen mukaan sen nimi.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten meillä oli vielä semmoinen yhteinen hanke, kun hänen tuttavansa oli kuollut aivokasvaimeen, ja tämä tuttava oli runoillut tämmöisen runokokoelman. Ja Anna-Maija sanoi, että voisinko mä säveltää sen ja vietäisi sille miehelle, joka makaa tämmöisenä moniraaja potilaana. Se taisi olla lihasrappeutuma, että hän ei päässyt liikkumaan, että hänellä oli kaikki vain tekniset laitteet siinä. Ja niin, mä sävelsin sen, ja se sitten esitettiin tuolla, mikä se nyt on, tämä naapuriseurakunta, Tapiolan kirkossa, piispa Lehtonen, ei silloin vielä piispa, niin oli siellä mukana. Ja sitten Ulla Maijala lauloi sen radiolle. Sininen hetki oli tämä runokokoelman nimi. Ja sitten me kävimme viemässä sen kasetin, minkä Ulla Maijala oli tehnyt, niin tälle runoilijan aviomiehelle. Anna-Maijan kanssa.
Kyllä todella koskettavaa kuulla näistä tarinoista, miten jokaiseen teokseen liittyy joku tämmöinen hyvin, hyvin herkkä tarina. Toinen virtesi ylitse kaikkien rajojen. Virsikirja virsi 429 syntyi kirkon lähetyspäiville Helsingissä. Se on ehkä semmoinen, uskaltaisin sanoa, hyvin ahkerasti käytetty virsi. Sitä pidetään ja sitä usein toivotaan, kun seurakuntapappina ehdin olla niin monta kymmentä vuotta, niin sitä kyllä usein laulettiin.
Todennäköisesti on käytössä.
Joo, se on myöskin jäänyt mieleen siitä, kun Kallion kirkossa virkaan asettamisen yhteydessä, kun minut asettiin Kallion kappalaisen virkaan, niin se siellä esitettiin, ja siitä tuli minulle lemppari, ei siitä voi mitään. Lempivirsi. Äsken sotkin vähän, kun sanoin, että Herra sinu minä turvaan. Sehän on motetti, joka oikeastaan 60-luvun lopulla aloitti sinun sävellystyösi.
Kyllä. No niin, lähekkäin sinä toisiansa.
Joo. Sinulla on paljon erilaista musiikkia. Mikä on sinun tämän runsauden pulaan keskellä versova ydin tässä sinun musiikkityössä? Osaatko sitä sanoa, että onko se kuoron johtaminen, säveltäminen vai arkinen kanttorin työ eri tilaisuuksissa vai mikä?
Kaikki.
Kaikki yhteensä.
Minä olin pienenä semmoinen, että mä en missään tapauksessa halunnut kuulla musiikkia.
Ai.
Ja mä lähdin aina karkuun, kun meillä kotona jatkuvasti oli vieraita, tai ei jatkuvasti, mutta aina kun olin, laulettiin paljon. Siionin kannelta virsikirjaa, ja sitten isä ja äiti soittivat kansanmusiikkia. Isä soitti viulua, kaustislaista kansanmusiikkia, ja äiti tämmäs, ja sitten vanhempi veli niin tuli hänen tilalleen, kun hän oppi hyvin hoitamaan sen asian. Niin. Mutta minä en tykännyt siitä. Minä lähdin aina jokirantaan kalastelemaan siksi aikaa, kun mä kuvittelin, että nyt ne on lopettanut laulamisen ja soittamisen, ja tulen taas takaisin, ja minä selostin vaan urheilukilpailuja, oli valtava selostaja. Matkin kaikkia selostajia, kaikki äänen painot ja kaikki oli semmoiset, että nyt hän tulee sieltä metsästä. Ne oli aivan kuin Tiilikainen, ja ne ihmiset ihmettelivät, että miten sä osaat matkia noin hyvin selostamista. Ja sitten mä saarnasin. Minä pidin saarnoja oikein, koska meidän kotikylässä oli paljon seuratilaisuuksia ja evankelisia seuroja pidettiin joka puolella, niin minä olin kuunnellut saarnamiehiä ja minä saarnasin voimaperäisesti. Ja kun mutta kysyttiin, että mikä sinusta tulee isonemmasta lähetyssaarna.
Niin ne yhdistyy molemmat.
Kyllä. Ja tuota... Ja siinä oli tietysti aika paljon taustalla se, että pääsee Afrikkaan leijonia katsomaan samalla.
Jännittävää.
Niin.
Minkä radioselostajan Suomen urheilukansa onkaan menettänyt, kun valitsit muusikon uran? Ja kyllä varmaan pappinakin olisit hyvin voinut niitä saarnoja jatkaa.
Olen seurannut pappien työtä, niin ei minusta olisi siihen ollut.
No jaa, kyllä sinä nyt...
Se on sentään niin vaativaa.
nyt kyllä, minä melkein sanoisin toisinpäin, että olet valinnut niin vaativan uran, että eivät siihen kyllä tavalliset papit pystyisi millään.
No Lutherhan sanoikin, että... Niitä, joita Jumala rakastaa, niin niistä hän tekee kanttoreita. Se oli tietysti semmoinen ajatus, että Luther katsoi, että ne pääsee niin helpolla.
Kun kohta kuuntelemme lisää sinun musiikkiasi, mutta kun tuli puhe nyt papeista ja saarnaajista, niin sinulla on ehtinyt olla niin monta kymmentä pappistyötoveria siellä Kallion seurakunnassa. Onko joku jäänyt erityisesti mieleen? Tai mikä meidän pappien saarnoissa sitten, tai onko niissä mitään, mikä on jäänyt mieleen?
Ei voi tietenkään muistaa saarnoja, mutta kyllä mä yleensä aina kuuntelin kaikki saarnat. Ja kymmeniä tuhansia puheita olen kuunnellut, koska mä improvisoin sitten sen musiikin, mitä mä teen siellä, jos mä olen urkurina, niin sen mukaan, mitä pappi on saarnannut.
Niin.
Eli tulee se tunnelma siihen, koitan saada alkusoitolle ja muilla niin kuin sitä tukea sitä tunnelmaa.
Kun lähdin ensimmäistä seurakunnastani Kulosaaresta sinne Kallion kappalaisen virkaan, niin muistan kanttori Martti Neuvonen sanoi lähtöjuhlassa, että minä olen eniten kuullut veli-Matti Hynnisen saarnoja.
Niin.
Kaikki kanttorit eivät niitä kuuntele ehkä, mutta se on kyllä hyvä, jos jaksat kuunnella ja sana painaa laulettuna ja puhuttuna. Ja nyt kuuntelemme sinun sävellyksesi, johon liittyy eräs saarnamies, Aimo T. Nikolainen.
Hynninen.